pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Sedmica za nama odnela nam je nekoliko veoma dragih ljudi, izuzetno važnih za našu kulturu, nauku, pa ako hoćete i medijsku kulturu. Danas će u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju biti sahranjen Zoran Hristić, kompozitor i urednik muzičkih redakcija našeg radija i televizije. Ako i to niste znali, autor generalne špice ili zvučnog zaglavlja drugog programa Radio Beograda. Evo tog arhivskog snimka. Otišao je i Vladimir Petrić, profesor i teoretičar filma. U rubrici Kutija za pamćenje, zato ćemo se danas podsjetiti njegovog glasa i njegovih misli. O svom pedagoškom radu, o iskustvima na televiziji Beograd, o Harvardu, o prvom filmskom doktoratu u Sjedinjenim državama, govorio je Milošu Jeftiću za ciklus emisija Gost drugog programa pre ravno 3 decenije. A ove snimke emitovat ćemo zahvaljujući ljubaznosti odeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije. Dakle, Kutija za pamćenje, potkraj današnje emisije. A ako ste slušali našu prošlu emisiju, možda ćete se i setiti da sam odjavljujući je poželeo sreću ton majstorima uoči proglašenja rezultata 17. takmičenja tonskih snimaka popularnog Taktonsa. Zaista prelepe vesti stigle su tog popodneva i za našu kuću. Radio Beograd je na ovogodišnjem takmičenju osvojio prvo mesto u radijskim kategorijama sa najvećim brojem poena, dok su u pojedinačnim kategorijama naši ton majstori Radio Beograda, Zoran Marić, Mirko Ramović i Miloš Marinković osvojili prva, a Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković druga mesta. E sad, kako je protekao cijel ovogodišnji Taktons, koliko je njegov program bio bogat? O tome danas razgovaram sa svojim gostima u ovoj emisiji, a oni su u stvari domaćini Taktonsa. Arpad Osnović, izvršni direktor, i Aleksandar Marković, koordinator Taktonsa, nalaze se u studiju u Novom Sadu, to specijalno zbog emisije Nevidljivi ljudi. Dobro jutro, gospodo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Moram najpre da vam čestitam na očigledno uspješnoj organizaciji, na velikom urađenom poslu, ali i na nagradama koje je pobrao naš pokrajinski javni servis. Čestitam.
Hvala lepo.
Hvala.
I da uputimo malo na početku naše slušaoce i da se opsetimo te istorije Taktonsa. Gospodine Osnoviću, kako se i kada rodila ideja za ovim takmičenjem?
Pa, to ja mislim da smo mi već pričali o tome, ali nije uvek loše to stalno ponavljati. Znači, ta ideja se rodila još nekde početkom 80. godina prošlog veka. Mm-hmm. Naš pokojni ton majstor Ivan Fece, poznat za mlađe generacije kao otac Firčija, bubnjara.
Da.
Tako da je on negde u to vreme, 81. druge godine, sećam ga se kao danas, pričao svima nama, ja sam bio mlad, on je već dovoljno iskusan, pa ako, zašto ako svi se negde takmiče u nekim radovima, na primjer orači u Dubokom Oranju, zašto se to on majstori ne bi mogli takmičiti, meriti se sa onim što znaju da rade, a to je snimanje zvuka. Tako da u to vrijeme je od 82. treće, ne zna se tačno baš koja godina zvanična početka, negde se bivše članice JRT-a, znači to je bivša Jugoslavija, znate, imali smo 7 ili 8 centara, to je bio mali EBU. U to
vreme. 8, praktično 8.
8, da, 8, tako da je, su oni svi praktično godišnje dolazili negde u novembru u Novi Sad, počeli da se, hajde kažem, slušaju radove jednih i drugih. To je bila otvorena stvar, znači nije bilo nekog velikog rivalstva u smislu, više je bilo kolegijalnost da te kolege i kolege saslušaju i da kažu i da ti stisnu ruke, slušaj kolega, danas ili ove godine si bolji od mene. To je bilo izvanredno zato što su ljudi se družili, izmenjivali svoje iskustva o načinu snimanja, o tehnici, tako da je to bila neka vrsta i smotre, a i neke škole za u to vreme i to se onda jednostavno toliko, ajde kažem, prihvatilo u svim tim centrima da je to postala tradicija, tako da do 90. godine to smo radili sve godišnje.
Međutim, posle je trebalo i nekako i reanimirati takton, naišle su one nesrećne godine kada takmičenje nije održavano.
Nažalost jeste, 90. godina smo se nečim drugim bavili, tada su i tono majstori radili nešto drugo, tako da nije bilo mogućnosti da se ta izvanredna stvar već tada ponovi i nastavi i tu negde, baš se sećam tamo krajem 90. početkom 2000. godine, negde baš na neki način i prava inicijativa je potekla od Radio Beograda i od kolega iz Radio Beograda, iz tehnike i ljudi koji sa programa čak, pa onda iz Ljubljane, pa iz drugih centara. Hajte ljudi, hajte ljudi. Interesantno, niko tada nije ni pomišljao da to negde drugde odvuče. Što je interesantno. Znači, nisu rekli, hajmo praviti u Beogradu, hajmo praviti u Ljubljani, hajmo praviti nego, hajdete napraviti zajedno sa nama u Novom Sadu. Tako da smo to i nekako uspeli malo pomalo, tako da smo ustanovili da to bude dvogodišnje, negde od 2002. godine, treće godine zaredom, prva pa treća pa tako. Tako da smo, jer smo otprilike videli, uvideli da je bijenalnije to interesantnije zbog i količine radova i načina prikupljanja radova. Tako da smo naravno tada odmah postali međunarodni, jer smo u nekim vremenima, doduše ne od početka, uključili i javni servis Rumunije, i javni servis Mađarske, i javni servis Slovačke.
I Austrija je učestvovala.
I u neku ruku i javni servis Austrije. On još uvek se vodi kao članica i to na samom početku je se uključila u rad, prvenstveno u žiriranju. Tako da, realno gledano, naše kolege iz Austrije nikada nisu poslale snimak, ali su veoma često imale članove žirija u tome. Tako da, za sad je okvir takav kakav jeste. Znači, sve bivše članice Jugoslavenske radiotelevizije, uključujući sad zbog rata, jel tako, i Banjalučki javni servis i javni servis iz Sarajeva. Tako da, to je neki okvir koji sada već od 2001. godine do danas teče sa namerom da to polako i širimo. Radimo po parametrima EBU-a koji su tamo negde krajem 90-ih negde ustanovljene za razmenu snimaka između centara EBU-a. Naime, kad je pala ta gvozdena zavesa, istočne zemlje su počele da šalju svoje snimke u Brisel, gde je bilo onako komentara tipa valja ne valja, pa su oni pitali pa dobro šta to ne valja i onda je hop, kako da kažemo, pa ne valja, manje nam se sviđa, više nam se sviđa.
Da,
pa
da, moralo je to nekako kvalitativno da se, a opet i kvantitativno neki parametri da se izmere da bi postojalo obrazloženje za to, taj sud.
Pa naravno, i onda je EBU grupa sela i razmislila i napravili su te osnovne parametre koje mi koristimo većinom. To su tu EBU parametri za subjektivno i objektivno ocenjivanje svakog snimka. Oni su napravljeni izvorno za klasičnu muziku. Mi smo to malo, ako po znacima navoda, nasilovali na ostale sve kategorije. Doduše, malo smo dodali u radiodrami jedan efekt koji dosta nisu bili tu.
Kao poseban parametar.
Ali inače, od početka mi se veoma, veoma trudimo da to bude koliko je moguće objektivnije i mislim da i uspevamo. Jedino što u čemu sasvim sigurno nećemo nikada uspeti potpuno, mi smo generalno jedinstveni u Evropi, ja mislim čak i šire, da ocenjujemo samo, rekao bih, produkcijsko-tehnički realizaciju snimka, znači ne samo sviranje, ne radiodramu kao sadržinu, nego sam snimak. Pa kažem vam, to je apsolutno lako reći, ali apsolutno teško uraditi, jer ja uvek kažem, i to se i sve kolege zlažu, ako imate jedan loše osvirani izvanredan snimak i jedan dobro osvirani srednje urađen snimak, pogodite ko će biti pobednik.
Da, to je odlično pitanje u stvari. Evo, mogu da pitam i gospodina Markovića to. Koliko u stvari utiče kvalitet samog sadržaja, bez obzira da li je reč o drami ili za koju vas ja nekako imanentno vezujem, vaš lik i delo, ili muzika. Dakle, koliko kvalitet samog sadržaja utiče, makar i podsvesno, na ocenu onog ko sluša i ocenjuje?
Pa da, slažem se. Siguran sam da utiče podsvesno, pa i kad radimo, iako imamo svest o uticaju zvuka na čoveka, tako i da, na percepciju, svakako se poigramo s time da mu sugerišemo da li nešto prijatno zaslušati ili ne. Ali nekako se trudimo da, ako ništa, instruktažom koja traje u oči samog taktonsa, ali svaki put, zaista, to je dva dana u trajanju od tri seanse, gde stručni ljudi ove godine, gospodin Martin Žvelci iz Slovenije, upriliče to predavanje, gde se obavljaju, ajde kažemo, probno ocenjivanje i sugeriše se šta je ono što bi jedan to majstor, u stvari u funkciji člana žirija, trebao da prepozna sa te objektivne strane prilikom ocenjivanja. Na taj način pokušavamo da prenebregnemo uticaj tog subjektivnog osjećaja koji, evo, čuli smo primer jedan kako može da donese nekom veću ocenu, iako snimak pod nekim objektivnim parametrima nije baš visoke klase.
Da, ove godine je bio rekordan broj kategorija. Koliko ih je bilo u radijskoj i zašto toliko više u radijskoj nego u televizijskoj konkurenciji?
Pa, tradicionalno je uvek više u radijskoj, naime i po propozicijama ima manje kategorije ili žanrova u televizijskoj konkurenciji, ali one su iznedrene dogovorom svih centara učesnika tih godina koje Arpad spomenuo, 2000-te pa nadalje. Ne znamo ni mi, ajde ne bi da sudimo, ali pretpostavljamo da većina to majstora, vrhunskih to majstora koji, da kažemo, rade u radiju, se angažuju i za produkcije u televiziji. Mislim da je to slučaj u RTS-u i kod nas, u ostalom svi smo mi sad, da kažemo, postoje samo dve opcije, to je zvuk i slika, jel? Pa sad svejedno da li radiš u radiju ili u televiziji. E sad, spojiti zvuk sa slikom, da li tu nastaje problem ili je to neka služba koja je izdvojena ili su to isti ti ljudi koji imaju, da kažemo, pravo da odluče koji će snimak delegirati na takmičenje. Možda nisu zadovoljni sa produkcijom u okviru TV produkcije, iako mislim da ima fenomenalnih stvari, ali ajde da se vratimo na broj snimaka. On jeste rekordan u smislu da su popunjene sve kategorije u radijskoj konkurenciji i dve, verovatno najzastupljenije u protekle dve godine u produkciji televizija, to su javne izvođenja kako ozbiljne muzike i sve ostale vrste muzike.
Pretpostavljam da ćemo pričati nešto o produkciji u nastavku, ali i o pratećem programu Taktonsa koji je bio veoma bogat, ali da čujemo malo muzike i da predahnemo.
Paži. Heart's gone astray, deep in her when they go.
I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you want it, everlasting love. Need love to last forever. 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 I need love to last forever.
Devet sati i 17 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Nevidljivi ljudi, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, u kojoj danas govorimo o odjecima, rekao bih, 17. takmičenja tonskih snimaka popularnog Taktonsa. U studiju Radio Novog Sada su Arpad Osnović, izvršni direktor, i Aleksandar Marković, koordinator Taktonsa. Gospodine Osnoviću, pomenjali ste usklađivanje sa parametrima Evropske radiodifuzne unije. Važno je podsjetiti se i te podrške ovog tela, odnosno odeljenja za radio Evropske radiodifuzne unije, još u onim formativnim godinama obnovljenog Taktonsa, kada je praktično i šefica tog odeljenja posjetila Taktons.
Jeste, to stalno spominjemo. Jako ste se lepo izrazili, formalne podrške, jer smo tamo tada dobili jedan impuls, ali nažalost samo formalni, 2003. godine. Gospođa Lajna Konstantinova, tadašnja direktorica Euroradija, ili EBU-a za radio, je pozdravila ovaj naš skup i, ajde kažem, pohvalila naš trud i rekla je ono što ona sigurno zna, da smo jedinstveni u Evropi, pa čak je rekla i šire. Tako da to je bila, da kažem, neki impuls da smo na dobrom putu, ali nažalost neke veće podrške od onda mi od EBU-a nemamo, osim što koristimo te parametre. Pokušavali smo par puta, evo ove godine smo imali jednu eminentnu posetu, zahvaljujući tome što je kod vas bio jedan skup EBU-a o digitalnom radiju, tako da je sa vašim tehničkom direktoricom je bio u posjeti sadašnji direktor EBU radija u Novom Sadu, samom
Graham
Taktonsu.
Dixon,
Da, tom, samo takton su malo je pogledao kako to radimo, čak je interesantno, neočekivano za nas, učestvovao i u slušanju i preslušavanju našeg prvenstva T3 radiodrame.
Siguran sam da mu je to bilo posebno iskustvo, zato što je inače po formalnom obrazovanju muzikolog, tako da ne samo radiodrama, nego i muzika mu je verovatno bila interesantna.
Pretpostavljamo jeste, nismo imali neke kontakte posle toga, ali hajde kažemo da nikad nije kasno. EBU bi u svakom slučaju trebao na neki način da se poveže sa Taktonsom. Taktons je evropska manifestacija koja se širi, jedinstvena je, koriste EBU parametre, a mi čak imamo nameru za ove dve godine, jer smo sad konačno uvidjeli da to baš tako neće lako ići dalje. Morat ćemo pretresti te parametre, hajde kaže, moramo proširiti te parametre za grupu kategorija. Prva je stvar sa kojom svakako moramo početi, to su parametri u kategorijama televizijskim, jer hajde kažem da je jedna od mogućih razloga malo slabijeg odziva televizije i to da ti parametri, ako ćemo gledati koliko odgovaraju snimcima, možda najmanje odgovaraju televizijskim kategorijama, jer prosto tu bi trebalo prilično dodati ili malo pretresti te parametre, tako da imamo za sad usmeni dogovor sa kolegom Martinom Žvajacom, koji je dugogodišnji stručnjak u toj oblasti iz Ljubljane sa nama, pa da nekako to sredimo, pa kad to usvojimo na našem taktonu i isprobamo kako ide, zašto ne bismo mogli nastaviti rad EBU-a za tu vrstu evaluacije, jer napominjem, dobro znam tu tradiciju, naš dugogodišnji i učitelj ovih sadašnjih generacija Taktonsovih žirija, kolega Culiberg, koji je bio jedan od članova i osnivača EBU grupe za evaluaciju snimaka. Oni su radili jedno 3-4 godine na izradi tih parametara i onda su se negde godišnje 3-4-5-6 puta u raznim državama i predstavnicima se sastajali i vežbali. Znate, jako je bitno uvežbati. Najbolje znaju kolege tonmajstori da na muzičkim snimcima 3-5 minuta, u drami možda duže, vi trebate prepoznati 7 parametara prvo i onda oceniti od 1-6. Verujte da to uopšte nije lako.
Da, ogromna odgovornost i vidim po rezultatima svake godine, naravno, da ona treća decimala neretko tako odlučuje. Gospodine Marković, evo, pomenute sada i radiodrama, jedna binauralna 3D radiodrama, Kosingas, čućemo i jedan insert iz nje, ali možda da nam je vi najavite i da prozborimo malo, s obzirom na ovo bilo premijerno javno slušanje inserata iz jedne ovakve radiodrame kod nas, šta nam taj binauralni 3D, nego zvuk, donosi u stvari, kakvi su to benefiti, kakve su to prednosti?
Pa, evo, ja mogu da sudim o tome onako iz mog ugla, jel?
Da.
Cela ideja, ajde, počela je s time što sam se susreo sa binauralnim snimcima na jednom od AES-a u Parizu, tačnije pre 2 godine, i onda kroz razgovor sa urednikom Govorčinom smo konstatovali da radiodrama ne gubi, kako da kažem, slušanost, ali u tom realnom vremenu možda da, tako da su interesantne sve ove ostale platforme i ta neka mlađa populacija koja je svo vreme na slušalicama, to možemo da primetimo i na ulicama i kod kuće i tako.
Da.
I rodi se ideja da pokušamo da napravimo binauralni snimak koji datira, ako ništa ta kunstva glava od 56. godine prošlog veka, napravimo svojim rukama jednu probnu glavu i 2 mikrofona i uvidimo da radi posao u smislu osjećaja 3D zvuka, znači svih 360 stepeni. Dođemo do jednog super kvalitetnog mikrofona i krenemo, evo, u ceo ovaj projekat koji je ogroman, zaista je ogroman, složen. Zastupljeni su terenski snimci, to jest snimanje na terenima, na raznim lokacijama, u studiju. Muzika se radi baš kod vas u Beogradu, gospodin Nikola Jeremić. i reditelj Srbin Manuel, tako da iznedrila se ta prva, ajde da kažemo, za prezentaciju inserti iz prve cele sezone koji su tako odabrani, nekih 7-8 scena, i to je predočeno eto slušaocima koji su bili pozvani taj dan u petak 8. novembra u studio M.
Evo da čujemo jedan insert iz ove drame.
Može.
Spremajte se za napad, družino!
Zamantija haljinu i domogoh se svog kurjaka. Derom odmah isuka svoju golemu sablju, a Marko izgleda već držao zmajat u ruci.
Vidiš li nešto, Kraljeviću?
Dok se Marko osvrta u sedlu, ja brže bolje iščupah jedan busen ove suve trave, prelomih je na nekoliko delova, pa je hitrim potezom kremena lako zapalih. Dok je vatra hvatala baklju koju sam na brzinu napravio, Kraljević se vrtao na šarcu.
Hvala.
Ima nisu ljudi.
Ali ja više verujem mom magarcu, neka se Kraljević ne ljudi. Pa i sve snage hitno zapaljam u baklju pravcu iz kojeg smo došli. Pojetarac nam je duvao u lice, pa je plamen nosio dalje od nas. Neka nam vatra bar sačuva leđa.
Da te radi zbog te ubio, Gavrilo. Hoće da se izgorite. Nešto se tamo krete kroz pravu. Ne vidim šta, ali je brzo. I tamo sa desne strane.
Koliko ih je? Koliko?
Ne stižem da izbrojim, ljudi.
Zgaši i ostavi šarca ovde sa cozgom. Moramo se razdvojiti i udariti na njih. Da probijemo obruč. Ne smiju nas okoliti, inače smo gotovi.
Time je sve rečeno. Ostavi smo životinu i jurnu smo u različitim pravcima. Marko napred, Derom desno, a ja levo.
Marko! Tamo!
Ajde!
Bio je to jedan mali odlomak iz radiodrame Kosingas, odnosno iz ovog serijala, iz prve sezone, binauralna 3D radiodrama. Ja verujem da su oni slušalci koji nas sada slušaju preko slušalica, kao što ja to činim sa studijskim, da su se zaista našli u centru ove bitke. Međutim, prilično sam rezervisan kada je reč o korišćenju ove tehnologije za snimke muzike, naravno. Da li se eksperimentiše prema vašem mišljenju sa ovim kada je reč o snimanju koncertnih izvođenja?
Da, imate niz primjera gde se snimaju čak i simfonijski orkestri.
Mm-hmm. Ali nije li to neobično sad ako vam, ne znam, flauta ili bilo koji instrument dođe iza leđa, a vi zapravo želite da osjetite onako kako se nalazite u publici, a znate da je orkestar onda ispred vas?
Da, ne podrazumeva, znači, korišćenje binauralnog mikrofona, mm-hmm, da otvorite onaj prostor iza vas ako želite da doživite orkestar ispred vas.
Shvatam.
Da. Mm-hmm. Tako da, ali ja sam se iznenadio prijatno snimajući, i kad sam se prvi put susreo sa ovim kvalitetnim mikrofonom, iznenadio sam se šta je ono što sam ja sve čuo uz pomoć tog mikrofona. Znači, dugo godina radim na radiodrami, implementiram razne efekte, muziku i slično. Međutim, kada slušate ovim mikrofonom onako kako faktički mi čujemo, da prevedemo da je to eventualno blizu,
da?
Baš sam se onako iznenadio kako neke stvari zvuče. Pa konkretno, recimo, nikada ne bi dobio efekat koji sam dobio snimeću u manastiru i nikada ne bi dobio, ubeđen sam, sa bilo kojom drugom postavkom. Ovaj binauralna postavka, znači, to zvuči neverovatno ovde. Ja mislim da je u insertu, to je sigurno sam, nema taj deo, ali ta akustika, reverberacija i sve te frekvencije koje se dešavaju upijanjem ta dva mikrofona, to je zaista fascinantno.
Eto, možda je pred nama i neka vrsta revolucije, na neki način mi već živimo budućnost, pa eto, prilike da vreme pokaže i da se uverimo u to. Slušamo još malo muzike i onda završavamo priču o Taktansu.
Dobro.
If I caught the world in a bottle and everything was still beneath the moon, with thought your love would have shined for me. If I was smart as Aristotle and understood the rings around the moon, what would it all matter if you loved me? Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, when everything seems to be clear, not a solitary thing would I fear, except when this moment comes near the dancing's end. If I caught the world in an hourglass, saddled up the moon so we could ride until the stars grew dim, until one day you meet a stranger and all the noise is silenced in the room, you'll feel that you're close to some mystery. In the moonlight, when everything shatters, you feel as if you've known her all your life. The world's oldest lesson in history. Here in your arms, where the world is impossibly still, with a million dreams to fulfill, and a matter of moments until the dancing ends. Here in your arms, and everything seems to be clear, not a solitary thing do I fear, except when this moment comes near the dancing's end. Oh, if I caught the world in an hourglass, saddled up the moon, ride until the stars grew dim, until the time that time stands still, until
još nekoliko minuta u današnjoj emisiji Nevidljivi ljudi rezervisano je za odjeke 17. Taktonsa u studiju u Novom Sadu Arpad Osnović i Aleksandar Marković. Gospodine Osnoviću, šta je sve doneo još ovogodišnji Taktons, o čemu nismo ni stigli da prozborimo, a dosta je pratećih programa zaista bilo?
Pa sad, uvijek sam u dilemi i šta je tu prateće, šta je osnovni program. Načelno jeste takmičenje, je zapravo je i po imenu to, ali ravnopravno imamo još dva događanja na svim taktonsima koje smo obnovili. To je izložba profesionalne audio opreme u holovima Studije M. Ove godine je bilo 11 izlagača sa preko 50 brendova. Mi smo u jeku opremanja naše nove zgrade, tako da...
Da, i mi očekujemo da se za veliku godišnjicu Radio Novog Sada, o kojoj smo već i govorili, ovdje da se preselite nekako, tako da možda do toga i dođe ubrzo.
Baš nekako, kao što ste rekli, sve u svemu povezuje se to sa našim jubilejom. Treći segment koji je najmlađi u porodici događanja, kažem, Taktons ovoj porodici, je naučno-stručni skup koji i nosi naziv Taktons, jer smo mi svojevremeno dogovorili sve događanja koje se na Taktonsu novo stvaraju, moraju da nose, kao što ste rekli, popularni naziv na Taktons i da nose kvalitet organizacije, kao što je i tradicionalno uvek izvanredan. Tako da je to ta naučna stručna konferencija, ovo je peta, znači pre 10 godina je ustanovljena u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu i našom srpskom AE sekcijom i veoma je uspešna. Tako da ova naša struka i to na neki način drži našu struku još uvijek živu, a sa prve strane zapravo zatvara lanac, hajde kažem, proizvodnje dobrog zvuka. Sa jedne strane ton majstori koji svojim znanjem to rade, sa druge strane oprema i proizvođači opreme koji prate te trendove, a na početku bi trebalo da kažemo da je to struka i nauka koja daje nove posticaje, nove ideje da bi to sve izgledalo onako kao što u današnjem svetu izgleda. Uvek se trudimo da imamo jedno interesantno, ajde kažem, malo je pretencijozno reći, spektakularno otvaranje. Ovog puta, ove godine, mi smo mi uvek u petak na kraju imali, za pet poslednjih dana, nekakav koncert upriličen našim gostima. Ovog puta je to bila Radio Drama Kosingas, međutim na otvaranju smo imali jedan veoma neobični i jedan stvarno izvanredan koncert koji je priličio naš multimedijalni umetnik Vladimir Labat, poznati Vladimir Labat, koji je već preko 40 godina radi skulpture koje sviraju. Znači, on je istovremeno i autor skulptura i autor instrumenata.
Da, pretpostavljam da je to bila neka vrsta audio instalacije prikladna za to otvaranje.
Neka vrsta audio instalacija, ali performansa koji je uslovno rečeno koncert, koji je veoma uspešan u svakom slučaju, ako ništa drugo, po svoje neobičnosti. Znate, kod njegovih koncerata, već godinama ja ga pratim, ima ljudi koji jednostavno ne mogu to da prihvate, ima ljudi koji to prihvataju sa oduševljenjem. Ovog puta se pokazalo da smo gostima naše kuće pokazali nešto što još nisu čuli, jer uvek se nekako trudimo da ovo podnevlje prikažemo u nekim raznim svetlima, jer to su ipak ljudi koji znaju da cene šta je to. I taj koncert je snimljen, verovatno će studio Labati izdati taj video i audio materijal.
Gospodo, vi znate da je vreme na radiju sve, ne treba da vas podsjećam. Mnogo vam zahvaljujem na ovom razgovoru, na činjenici da ste odvojili vreme za slušalce emisije Nevidljivi ljudi i za Radio Beograd. I nećemo čekati dve godine da ponovo pričamo o Taktonsu. Zahvaljujem vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Hvala vama.
Sa nama su bili Arpad Osnović i Aleksandar Marković, izvršni direktor i koordinator 17. Taktonsa.
Marie-Lou repose sous la neige et je me dis et je me redis de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'inédit. De ma loue en bande dessinée, je parcourais les bulles arrondies lorsque je me vis exclu de ces jeux érotiques, j'en fis une maladie. Marie-Lou se sentait prise au piège, tout droit de reproduction interdit. Moi naïf, je pensais que me protégeaient les droits du copyright opéra mondi. Oh ma Lou, il fallait que j'abrège ton existence, c'est ainsi que Marie-Lou s'endort sous la neige carbonique de l'extincteur d'un incendie.
Kutija za pamćenje.
Ove sedmice je, kao što znate, preminuo i Vladimir Petrić, profesor i teoretičar filma. U rubrici Kutija za pamćenje, zato ćemo se danas podsjetiti njegovog glasa i njegovih misli. On je govorio sa Milošem Jeftićem za ciklus emisija Koz drugog programa pre ravno 30 godina. I ove snimke emitujemo, moramo to reći, zahvaljujući ljubaznosti odeljenja posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, gde se ovi razgovori čuvaju, i razumećete pomalo ograničeni kvalitet ovih snimaka. Slušamo najpre Miloša Jeftića i njegova sećanja na ove susrete i razgovore.
Kada emisija Koz drugog programa počela se sluša i da se o njoj priča, imali smo običaj da u Šumatovcu, koji u to vreme 80. i 70. godina bilo središte novinarskog života, pričamo o mojim emisijama. Recimo, tu su bili, pominjem samo neke imena, Risto Tošović, Dragoslav Adamović, Duško Kostić, Vip, koji inače bio moj kolega sa fakulteta, Dragan Marković, da samo njih spomenem. Da, i bio je i Milutić Olić. I pričali smo o tome kako je ko govorio, malo smo ogovarali, malo smo hvalili. I uvijek me pitali, pa kako, da li pišu, da li govore. I Čolić mi kaže jedan puta, koga ti imaš od naših sa filma? Dotle sam imao Pogačića, imao sam Vijeko Afrića i imao sam Stoleta Jankovića. A kako, kaže, nemaš Vladu Petrića? Pa kažem, ne znam mnogo o njemu, ja se malo raspitam. Umeđu vremenu sretem Vladu Pogačića, Admira Pogačića, direktor kinoteke, i on meni kaže, obavezno uzmite Vladu Petrića. Pa kako do njega dođe, on je bio u Americi. Ima ništa, jebite, mi ćemo to organizovati. I kad je negde krajem 80. godina došla Vlada Petrić u Beograd, javim i kažu, govorili smo sastanak s Vladom Petrićem, mi se nađemo. On je već znao, čuo neke emisije, čuo da ću ga ja zvati, da ga zato hoću da vidim. Složio se, samo mi je rekao, znate, kaže, ja imam dva uslova. Jedan je da ne pišem odgovore, a drugo, kaže, da mi vi date pitanje napred. Mi smo se pripremajući razgovor više puta našli. On je meni govorio o svom detinjstvu. Našao smo, dugo mi je govorio o Pančevu, ali je moja Mira iz Pančeva, pa je on sećao se razne stvari iz Pančeva, Veršaginu i ostalo. Govorili smo, razume se, i o fakultetu, ondašnjoj akademiji, još nije bio fakultet. I ja mu dam pitanja. E, onda je nastala rasprava. Koja pitanja da uzmemo, koja da izostavimo, a koja da dopunimo? Pitao mene koliko se trajao razgovor, kažem pa sat. A ispostavilo se da je razgovor trajao mnogo duže i bilo bi dobro kad bi on nešto govorio, ako možemo da nađemo te delove, o tom izrastanju umetnika. Znaš, to je tad meni bilo zanimljivo i sad bi bilo zanimljivo čuti šta je govorio Harvardu. On je tamo uradio i taj arhiv, vrlo uradio tamo. I možemo tako i da završimo emisiju kada on govori o svom nekom umetičkom doživljaju sebe kao stvaraoca, kao filmskog stvaraoca. I moram da kažem, kad se emisija završila i odslušala, mene su nekog ljudi iz sveta filma su zvali, bili su iznenađeni da je Vlada Petrić, kaže, prvo tako tečno govorio. On nije inače govorio baš mnogo. Mi smo se bili dogovorili posljednji put pre jednu godinu dana da objavimo knjigu. Ali njemu je supruga bila bolesna, nije imao vremena, pa sutra, pa prekosutra. I drago mi je što ćemo u emisiji Nevidljivi ljudi sačuvati spomen na jednog tako značajnog, odista značajnog stvaravca naše kulture u prošlom veku.
Predlažemo da razgovor započnemo podsjećanjima na detinjstvo i školovanje. Kako ste proveli to svoje prvo životno doba?
Zanimljivo je da se moje prisjećanja odvajkada odvijaju nekako u vidu detalja, rekao bih, u krupnim planovima. Obično bez jakog narativnog kontinuiteta i nekih opštih slika. Ali uglavnom u detinjstvu preovlađuju krupni planovi vezani za smrt, za proterivanje Ustaše, kad smo proterali, dolazimo ovde u Beograd, iz Beograda prelazimo u Pančevo i tamo u stvari provodimo rat. Najlepše strane mog detinjstva što je tada i pored svih nedeća i beznađa, što ja tada nisam razmišljao onome što će doći, ako ste već pitali. Ne verujem da sam razmišljao. Nekako sam prolazio kroz sve te sile iz haridbe, doživljavajući život instinktivno kao svako dete.
Za koje ste se pedagoške principe odlučili? Kako ste se, recite nam i to, odnosili prema studentima?
Rad na akademiji bio za mene izvanredan zbog toga što je dopuštao određenu slobodu eksperimentisanja u okviru predstava koje su studenti pravili. Mi smo mogli da eksperimentišemo jer to, iako je kritikovano, nije imalo tako porazne posljedice kao kada napravite predstavu u pozorištu gde će doći, ne znam ko, i kritikovati je kao nepodobno ili ideološki pogrešno i porazno. Akademija mi je pomagala da povežem teoriju sa praksom. Jer ja sam rekao da sam se ja već dvoumio, bio sam aktivan, režirao sam i na filmskoj školi, a počeo sam već da pišem male članke o pozorištu, naročito o filmu, i da nekako povežem, da proveravam teoriju kroz praksu, ako hoćete i obrnuto. Ja sam osjećao jedan raskorak između onoga što ja radim sa studentima, naših ja upućujem, a moja naklonost je bila ka abstrakciji. I to je period, mislim, početak 60. godina, 50. prva, druga, treća, četvrta, kad je nekako abstrakcija počela da se oslobađa ovde. Prve izložene abstraktnih slikara, sećam se. Oduševljenje, to je ono što je u slikarstvu potvrđuje ono što ja radim u pozorištu, što radim na malim eksperimentalnim filmovima, jer mene to interesuje. A onda, s druge strane, i jedan pritisak, jedna reakcija protiv toga koja dolazi s polja.
Vi ste bili angažovani i na tek osnovnoj Beogradskoj televiziji kao direktor, prvi direktor filmskog programa Beogradske televizije. U stvari, da li vas je upravo rad na televiziji konačno opredelio za film?
U meni se oduvek sukobljavalo emotivno sa racionalnim, analitičko sa kreativnim. Mislim da razlog za moju pedagoško-kritičko-teorijsku orijentaciju postoji u nekoj mojoj, rekao bih, obsesiji preciznošću, detaljima. Čak bih rekao krajnjom, da ne kažem bolesnom, pedantnošću. I to je razlog što sam ja prestao da se bavim režijom. Na televiziji naročito. U to vreme smo mi imali direktne televizijske prenose. Sve ide u etar. Nikad neću zaboraviti nekoliko poslednjih režija. Ja sam apsolutno izgubio nervu. Ja vidim da se ne ostvario ono što sam ja zamislio. Ne zbog toga što ja to ne mogu i što ne znam i što nisam ustao, nego zbog nekih drugih uslova, i puštam nešto pod mojim imenom što nije ono što ja želim i što mogu, podlačim. Dok na filmu to mogu da ostvarim. Ja sam sad upravo završio jedan eksperimentalni film, abstraktni, koji sam radio 2 godine i nisam ga pustio. Jednostavno sve dok ja, makako bi on docni ocenjen, ne stojim potpuno iza njega i ne postignu ono što želim i što mogu. Dakle, za razliku od filma, televizija, po mom mišljenju, umanjuje individualni aspekt stvaralaštva.
Vi ste kao Fulbrightov stipendista bili prvi put u Sjedinjenim Državama. Tamo ste i doktorirali, postavši prvi sa tim visokim naučnim zvanjem iz oblasti filma u Americi. Brzo ste došli do novog posla, do Harvardovog univerziteta. Kako su, slobodno kazano, protekle sve vaše američke godine?
Ono što sam sada u Americi, treba da zahvalim Sovjetskoj Rusiji. Negdje 1962. 63. ja sam krenuo u Moskvu da proučavam sovjetski nemi film i sa idejom jednom da doktoriram na Всесоюзном государственном институте кинематографии. i mene interesovao nemi film, naročito Hobbit. Avangardni, abstraktni, koji je u to doba smatran ogromnim negativnim formalizmom. I sećam se da je baš Lev Kulešov rekao, slušajte, Pitrić, to stvarno ne može da prođe, ja se samo slažem, ali mi to ne možemo prihvatiti, preto me ili promenite, ja promeniti ne mogu. Neki bi sad mogao, ja sam se jednostavno vratio. I onda sam sa idejom da nastavim studije, pripremu za tu oblast, jer me interesovao montažne teorije, ne samo u sovjetskom, nego i ranoj kinematografijama drugih zemalja, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, pošto sam bio pozvan da radim na jednom projektu u okviru američke kinoteke, u stvari američkog filmskog arhiva u okviru Muzeja moderne umjetnosti u Njujorku. I tako se u to vrijeme osnovala katedra za filmske doktorate na Njujorškom universitetu. Ja sam tu doktorirao. I Harvard je u stvari koincidencija. Ja sam bio, ma kako to čudno izgledalo, prvi doktor filma u Americi. Tako sam ja, kako kažu u Americi, I made New York Times.
Kako biste vi sami objasnili smisao i definisali misao, ali i ukazali na temeljne rezultate svog tvoračkog, svog duhovnog, svog kreativnog delanja?
Mene lično zanima umetničko stvaralaštvo i teorijsko razmišljanje o takvom stvaralaštvu više nego samo stvaralaštvo. To potvrđuje verovatno da sam ja, kao i u mnogim drugim, čak i najintimnijim aspektima moga bića i bivstovanja, negde između. Raspoloženost koju ja stalno osjećam je dijalektična. Ona s jedne strane sprečava da samo jedna ideja, jedno nastojanje preovlada u mom biću, ali istovremeno dopušta da ideje jedna drugu podstiču kroz sukobljavanje i negaciju. Kad umetnički delam, ja istovremeno i razmišljam o onome što činim. I to, ja mislim, suština mog pristupa umetnosti. Analiza je moj forte, da tako kažem, moje najpogodnije oružje u diskusiji, teorijskoj raspravi, intelektualnom razmišljenju, čak i u mom povremenom umetničkom stvaranju. Analitičnost je, rekao bih, topla kupka neka za mene, u kojoj se moja kritička svest rasplamsava. Toplota neprekidno podstiče taj unutarnji intenzitet koji osjećam. A vlažnost, kad sam već spomenuo reč kupka, sprečava da se razuzda ta analitičnost, koja može da se razuzda i vodi u besmisao i tako sagori. Prigušivanje apsolutne slobode priklješćuje ljudsku svest. Ja lovljuje, da tako kažem, stvaralački duh. I dopuštanje slobode, ma kako porazni, otvara duhovna obzorja, pomera svest ka višoj sferi umovanja, što je za mene veoma važno, bez obzira što taj proces obavezno prate razni potresi, i društveni, ideološki i emotivni. Ali to je žrtva zbog koje se dobija daleko više u konačnom rezultatu. Kao sve u prirodi, priznaćete, jedino potres vodi ka promeni, on uslovljava progres, radikalni progres, bez čega nema pravog opstanka.
Poštovani slušalci, ovim blagom, ovim zvučnim sećanjem na Vladimira Petrića privodimo kraju i današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Muziku birala Ivana Đorđević, Vesna Tošović brinula o dobrom tonu, a Snežana Pajkić o organizaciji emisije. Posebnu zahvalnost dugujemo tonskom realizatoru iz Radio Novog Sada, Milanu Pekoviću. Na našem programu slede vesti, pa Agora, a do slušanja pozdravlja vas Ranko Stojilović.